Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia programo en Esperanto. Nia semajna rubriko nun tempaj religiaj temoj kaj problemoj, kristana vidpunkto, redaktita de pastro Battista Cadei, pritraktas la temon paranormalo au metapsichio. Paranormala estas speciala natura forto au potenzo, kiun nur kelke da homoi havas. Cae cies dinamico ne estas conata, cae ciu functias ne ciam sed tre sporade. Tiel exemplon de paranormala povo, oni mencias la capablon de la rabdomantoi diveni subgrundan aquo tavolon. La homa iscioi pri la paranormala dimensio de la homa psiho estas ancora u ce la comenzo. Temas pri natura situazio, en ciu oni povas giui conoin au povoin, ciuin aliai homoi generale ne giuas. Paranormalai fenomenoi estas exemple la telepatio, formo de exter sensa cono, telekineso, tio estas distanza movo, diven capablo, genetica memoro, poltergeist, spontana metapsichia povo ce ioi adolescantoi. Ili estas naturai fenomenoi, ciel ni diris, nur parte conatai, cae nefacile controleblai. Entute temas pri eventoi strangai, sed ne supernaturai. Ilia clarigo ne postulas intervenon de spiritoi. Ciu cristano raitas usi eventualain paranormalain povoin, au ciu tio estas malmorala conduto. Foie tiai fenomenoi ocasas spontane, sen au ec contrau la volo della subjecto. Exemple, fenomenoi de poltergeist foie concernas adolescantoin, en cies cesto, materiai obiectoi delocigias, rompigias, au ec ecbrulas. En tiai casoi, la subiecto havas nenian respondezon. Oni devos helpi lin, porque li ne restu tro maltranquila. Sed aliein fenomenoin oni povas estigi per sia volo au per trainado. Tiu ocase oni devos distingi ciu la fenomeno au estas iel dangera alla subiecto, char iui practicoi causas psichain problemoin, au damagias au exploatas aliein personoin. Estas en si mem sen culpai la faroi de la ilusistoi, jonglistoi, prestidigidistoi, ciui applicas apartain etzoin cae capabloin, cun nascitain au lernitain, por spectaclo cae amuso. Ili alertezzo estas resulto de longa trainado cae exerzado. Ciui verai ilusistoi agnoscas che ili applicas artificoin au cascian materialon, exemple nevideblain fadenoin, au opticain illusioin, au manlertezzon, au facilmovezzon, au psicologiain artificoin, por distri cae deturni la attenton, cae ec hypnoson. En tiai spectacloi, la ceestantoi conscias che la illusiisto nepre besonas artificoin, sed neniu successas gin malcovri. Cae giuste tio igas la spectaclon interesa cae amusa. En pasinta epoco estis tre fame conata illusiisto Harry Houdini, ciu post mirigai illusioi ofte malcascis l'artificoin. Nun tempe estas fame conata magisto David Copperfield, ciu levas au malaperigas materiain obiectoin. Ciam li iras en iun urbon por spectaclo, li cun veturigas plurain charge autoin, por cun porti multege da artificajoi necessain por la spectaclo mem. Tiui ci artificoi, frukto de apartai naturai etsoi cae de longa exerzado, tute ne estas magiajoi au sorciajoi, ili estus malmoralai, nur se oni usus ilin por vere trompi au exploati personoin, au se ili estus dangerai alla psica equilibro de la illusisto mem. Crome, homoin cun tiai etsoi cae lertezoi povas capti l'attento de orgoilo, deliro de ciopovo au de perforto, au l'attento el usi tiuin capabloin por exploati la timoin cae la malfelicioin de la personoi. Tio ne estas nur teoria dangero, sed concreta facto, kiel pruvas la gigantai mon sumoi, plurai milionoi da euroi au dolaroi, ligitai cun multai formoi de paranormalo, kiu foie alprenas ec pli fiain formoin. Disvastigante la credon en la spiritismo, la sorciado, la satanismo. La spiritismo subcomprenas la intenson cae la convincon che oni starigas comunicon cun la spiritoi de la mortintoi au cun aliai spiritai estuloi, surterai au exterterai. Foie ocasas fenomenoi cui shainas pruvi la spiritismon. Exemple povas ocasi che patro au patrino suferantai pro la tragica morto de iuna filo, iu momente comunicas cun la mortinto per tiel dirita automata scribo, fenomeno en quiu oni sensas sian manon scribi spontane, prescau contrau vole, quasau conducate de alies mano. Sed tiu ci stranga fenomeno estas psicologie clarigebla. La tre acra chagreno pro la tragica morto de filo besonas psican formovon, cae tio povas igi che la funebranto rolu kiel la mortinto, cae mem donu consolon, dirante che nella postmorta vivo li ausci estas felicia, cae povas plu comunichi cun la vivantai caruloi. Endas rimarchigi che la Biblio malpermesas la spiritismon, cae la Ecclesio obeas tiun ci malpermeson. Ni concludas dirante che la paranormalo estas malofta cae neclara normalo. En si mem gi ne estas malizza, sed oni gardu sin contra ula risco de psiha misequilibro au de trompado cae exploatado. Por nia semaina rubrico ni parolis pri paranormalo au metapsichio. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea saluta Savin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.